Ο Δημήτρης ο Σπύρου λέει αν είναι ο Πρωθυπουργός να πέσει στο επίπεδο του fake Σουλτάν, του γιαλατζή Σουλτάνου, δείχνοντας φωτογραφίες από το βήμα του ΙΕ, ας δείξει τουλάχιστον τις γιαγιάδες, τις Ελληνίδες γιαγιάδες που τάιζαν με μπιμπερό τα προσφυγόπουλα για να μην πεθάνουν από την πείνα και να πει 2-3 λόγια γι' αυτό, δείχνοντας στα έθνη ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι απέναντι. Καλημέρα και στο Μίμη το Φλεμετάκι που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Βάμο στον αποκόρο Ναχανίων Κρήτης και εύχεται καλή επιτυχία στον Πρωθυπουργό στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, ομιλία που αντιπροσωπεύει όπως λέει όλους τους Έλληνες απανταχού του πλανήτη. Λέει και κάτι για την αντιπολίτευση ο Μίμης, δεν θα το διαβάσω ο Μίμη, άστο, είναι μέρα που πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή και στην όμορφη Καλαμαριά. Σαν τον Πούτιν ένα πράγμα, μου λέει ο Ερντογάν, και ο Πούτιν είχε επεκτείνει με προσχήματα τη διάρκεια της προεδρίας του. Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Ιφαντή από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι, σε 1 ώρα και 25 λεπτά, έχουμε κλήρωση με 5 πολύ όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. 2 τετραήμερα για 2 ζευγάρια ακροατών μας με πρωινό στην Πρέβεζα και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Νταλούζ και με αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι από την Car & Motion, το ταξίδι είναι προσφορά από τη Holiday Emotions. 2 στρώματα profile από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom για να νιώσετε τι σημαίνει αληθινή ξεκούραση και ένας δυνατός αφυγραντήρας, ιονιστής και καθαριστής αέρα, μόρις, ιδανικός για αυτή την περίοδο, την περίοδο των ιώσεων και του κορονοϊού. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 5. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600.
MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή Ιφαντή, τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Κύριε Ιφαντή, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Χατζη Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που πάντοτε με ευγένεια μας βοηθάτε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Σήμερα προβάλλεται από την εφημερίδα Καθημερινή ένα σενάριο που το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στον Real στο παρελθόν, το σενάριο του ενδεχομένου αναβολής των τουρκικών εκλογών μέσω Ελλάδος. Υπενθυμίζει η εφημερίδα ότι το τουρκικό σύνταγμα μετά την αναθεώρηση του 2017 προβλέπει σε 2 άρθρα του, το άρθρο 78 και το άρθρο 119, αναβολή λόγω πολέμου ή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης από 6 μήνες έως 1 χρόνο και μάλιστα και στις 2 περιπτώσεις οι ήδη σημαντικές εξουσίες του Προέδρου επεκτείνονται ακόμη περισσότερο. Και διερωτάται η εφημερίδα, λέει μάλιστα ότι το εξετάζουν οι ελληνικές αρχές, η Αθήνα, μήπως αυτό το ακραίο σενάριο πρόκλησης ελληνοτουρκικής κρίσης είναι στο μυαλό του Ερντογάν για να αναβάλει τις εκλογές του Ιουνίου. Πώς το σχολιάζετε?
Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι αυτό το σενάριο έρχεται από την ίδια την Τουρκία. Δηλαδή υπάρχουν αναλυτές, δημοσιογράφοι, πάρα πολλοί έγκυροι, οι οποίοι έχουν περιγράψει ένα τέτοιο σενάριο, στο βαθμό μάλιστα που οι δημοσκοπήσεις επιμένουν να μην είναι θετικές για τον πρόεδρο Ερντογάν και το φάσμα της ΣΥΤΑΣ να επιμένει. Επειδή όλοι θεωρούν ότι μετά από 20 χρόνια και με τον μετασχηματισμό που έχει υποστεί η αντίληψη του Προέδρου Ερντογάν για τον ίδιο και για τη χώρα, δύσκολα θα αποχωρήσει από την εξουσία. Και εάν δεν είναι πεπισμένος ότι θα κερδίσει, ή αν δεν είναι πεπισμένος ότι η διαφορά θα είναι τόσο μικρή ώστε να μπορεί να την αμφισβητήσει, αυτά είναι τα άλλα δύο σενάρια, τότε ένα τρίτο σενάριο είναι μια κρίση ως πρόσχημα που θα του επιτρέψει να αναβάλει τις εκλογές. Θα θυμίσω εδώ ότι το καλοκαίρι του 2015, τις πρώτες εκλογές, οι οποίες βεβαίως ήταν εκλογές κοινοβουλευτικές τότε, δεν είχε αλλάξει το σύστημα, για πρώτη φορά από το 2002 το ΑΚΕΠΕ δεν είχε πλειοψηφία στη Βουλή. Ήταν πρώτο κόμμα, αλλά είχε απολέσει την πλειοψηφία. Με τεχνάσματα κοινοβουλευτικά συνταγματικά, οι επαναληπτικές εκλογές προγραμματίστηκαν για τον Νοέμβριο, 4 μήνες μετά. Και στο διάστημα αυτό είχαμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της κρίσης της εσωτερικής ασφάλειας. Βομβιστικές επιθέσεις στα μεγάλα τουρκικά αστικά κέντρα. Ένα ζήτημα, το συνηθισμένο ζήτημα με τους Κούρδους. Και έτσι οι εκλογές διεξήχθηκαν 4 μήνες μετά, επαναλαμβάνω, υπό ένα καθεστώς ανασφάλειας και πανικού. Και επανήλθε η κανονικότητα, θα λέγαμε, με μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που επέτρεψε μετά στον πρόεδρο Ερντογάν να προχωρήσει και στην αλλαγή του πολιτιακού συστήματος.
Τώρα, κύριε Ιφαντή, πρέπει
άρα,
να...
Άρα το σενάριο αυτό είναι, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να γνωριστεί ως υπερβολικό.
Ναι, και μάλιστα θα προσθέσω τώρα στην συζήτησή μας το γεγονός ότι φαίνεται πως με μία πολιτική δίωξη επιχειρούν να θέσουν εκτός προεδρικών εκλογών τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου. Μετά από μία λεκτική αψιμαχία του με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, τον κατηγορούν για εξύβριση και φαίνεται ότι επικρέμεται η απειλή μιας ποινής που θα υπερβαίνει τα 4 χρόνια φυλάκισης και σε μια τέτοια ποινή χάνει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος για την Προεδρία.
Ακριβώς.
Γίνονται, θέλω να πω, μεθοδεύσεις που δεν μοιάζουν ιδιαίτερως δημοκρατικές. Οπότε αν κάνει συνθέσει όλο αυτό το puzzle, γιατί να μην παίζει και το ακραίο σενάριο.
Σωστά.
Και να θυμηθούμε ότι είχε ακυρώσει τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη επειδή δεν τον βόλευαν ο Ερντογάν. Ξαναγίνανε και πήρε περισσότερη δύναμη ο Ιμάμογλου.
Ακριβώς. Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να εξουσιώσει τους πιθανούς ανταγωνιστές του. Ο κύριος Ιμάμογλου είναι το πρώτο θύμα αυτής της υπόθεσης. Βεβαίως, ίσως να είναι πέρα από το αντιδημοκρατικό της υπόθεσης βεβαίως και την συνεχιζόμενη διολίσθηση της δημοκρατίας στην Τουρκία, ο κ. Ιμάμογλου δεν είναι φαβορή για να είναι υποψήφιος απέναντί του, ακριβώς γιατί ξέρουν όλοι ότι είναι ευάλωτος σε τέτοιου είδους μεθοδεύση. Αλλά είναι ενδεικτικό ότι θα μετέλθει όλων των μέσων που με μία βεβαίως επίπλαστη νομιμοφάνεια του δίνει ο νόμος έτσι ώστε να εξουδετερώσει τις εσωτερικές πολιτικές απειλές.
Τώρα,
αλλά για να επανέλθουμε, το κρίσιμο είναι βεβαίως το πρώτο σενάριο που εμπλέκει μια κρίση με την Ελλάδα.
Σωστό. Τώρα θέλω να σχολιάσετε την ομιλία Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ιδίως έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ενώ η Τουρκία έχει στείλει επιστολές προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, αυτό δεν ετέθη από τον Τούρκο Πρόεδρο, όπως δεν ετέθη και κανένα θέμα σχετικό με την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Αντίθετα, επιχειρήθηκε να εργαλειοποιηθεί το μεταναστευτικό εναντίον της χώρας μας.
Έχει να κάνει, νομίζω, πρώτα απ' όλα με... υπάρχουν μάλλον δύο ερμηνείες. Η μία είναι ότι το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης έχει ήδη τεθεί με τον πιο επίσημο τρόπο στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΕΕ και με έναν εξαιρετικά νομικό τρόπο. Δηλαδή, η Τουρκία προσπαθεί με κάποιο τρόπο, με μία σειρά από νομικά επιχειρήματα, να εκθέσει την αφοσίωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο και ότι είναι αυτή που παραβιάζει τις συνθήκες. Αλλά είναι τεχνικό το ζήτημα. Το δεύτερο, η δεύτερη ερμηνεία, είναι ότι το ζήτημα των προσφύγων στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της μεταχείρισης των προσφύγων, των pushbacks, των επαναπροωθήσεων, της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε αυτό το φόρουμ όπου συμμετέχουν όλες οι χώρες, δηλαδή οι αραβικές χώρες, αφρικανικές χώρες, ασιατικές χώρες που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ζητήματα και ενδεχομένως έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία. Νομίζω λοιπόν ότι είχε να κάνει με το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο πρόεδρος Ερντογάν. Είναι ένα ακροατήριο στο οποίο ήθελε να αναδείξει το ρόλο της Τουρκίας, γι' αυτό άλλωστε και το 90% της ομιλίας του είναι για το ρόλο που έχει παίξει η Τουρκία στην Αφρική και αλλού, και ένα 10% βεβαίως για να απονομιμοποιήσει ή να πλήξει την Ελλάδα ως ένα κράτος το οποίο διεξάγει, εν πάση περιπτώσει, διαπράττει κλίματα πολέμου, για να θυμίσουμε τη φρασιολογία που χρησιμοποίησε. Άρα νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται το ένα και κυρίως το δεύτερο. Είναι το ακροατήριο. Και το ακροατήριο αυτό, για αυτό το ακροατήριο ήταν πιο χρήσιμο αυτού του είδους οι αναφορές.
Το Biden δεν κατάφερε να τον δει, ούτε για χειραψία.
Και ούτε πρόκειται να δει τον πρόεδρο Biden, παρά μόνο σε συναντήσεις ενδεχομένως χωρίς ουσία. Τώρα ούτε και αυτή κατάφερε, όσο χαριεντίζεται με τον πρόεδρο Πούτιν.
Μάλιστα. Τώρα, η ομιλία του Πρωθυπουργού απόψε. Μιλά εκεί γύρω στις 10 και 4, 10 και 20 ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον ΟΗΕ. Έχει σημασία και πόσο μεγάλη. Και τι, κατά τη γνώμη σας, πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να επισημάνει σε όσους θα τον ακούν εκεί, στους εκπροσώπους των χωρών μελών του ΟΗΕ?
Στο βαθμό που η ομιλία του Προέδρου Ερντογάν έκανε έστω και την παραμικρή εντύπωση, ήταν άτυχος, εντός εισαγωγικών άτυχος, ο πρόεδρος Ερντογάν, γιατί την ημέρα που έκανε την ομιλία του έκανε και το διάγγελμά του ο πρόεδρος Πούτιν. Άρα όλος ο πλανήτης ασχολείται με αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός, νομίζω, η ομιλία του δεν θα έχει εκπλήξεις. Θα προσπαθήσει να αναδείξει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, θα προσπαθήσει να επισημάνει για μια ακόμη φορά ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και φυσικά να αποδομήσει τα όποια επιχειρήματα του Προέδρου Ερντογάν, αναδεικνύοντας τον αναθεωρητικό ρόλο της Τουρκίας και ίσως, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, ίσως θυμίζοντας ποιο είναι το παρελθόν και το παρόν της Τουρκίας στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Κύριε Ιφαντή,
είναι κρίμα πάντως που το φόρουμ της Γενικής Συνέλευσης μας αναγκάζει η Τουρκία να το ελληνοτουρκοποιήσουμε.
Ναι, ναι, βεβαίως είναι πολύ κρίμα. Δύο ερωτήματα ακροατών για να κλείσουμε. Ρωτά εδώ ένας φίλος, ο Τέρης, αν ο Ερντογάν, υποθέσουμε ότι κερδίσει τις επόμενες εκλογές στην Τουρκία, τι θα γίνει μετά? Θα σταματήσει τις προκλήσεις ή θα χειροτερέψει η κατάσταση?
Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι βεβαίως αυτή η κατάσταση που βιώνουμε τώρα, δηλαδή η πραγματική κρίση στην οποία βρισκόμαστε με την Τουρκία, οι απειλές, η τοξικότητα, δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις εσωτερικές ανάγκες και σκοπιμότητες του καθεστώτος Ερντογάν, αλλά εντάσσονται στο ευρύτερο γεωπολιτικό αφήγημα που επιφυλάσσει για τον εαυτό του ο πρόεδρος Ερντογάν, η γαλάζια πατρίδα. Άρα αυτό θα συνεχιστεί. Ίσως, αν νιώσει περισσότερο ασφαλής, να αναδιπλωθεί, έτσι ώστε αν νιώσει περισσότερο ασφαλής στο εσωτερικό, να προχωρήσει μια μικρή αναδίπλωση και να μπορέσουν, εν πάση περιπτώσει, να αποκατασταθούν κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας. Αλλά είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα αλλάξει η λογική που διέπει το καθεστώς Ερντογάν.
Τώρα, ρωτά και ο φίλος ο Σταύρος, λέει δεν είναι ακραίο το σενάριο της πρόκλησης ενός θερμού επεισοδίου για να επεκτείνει τη θητεία του. Ρωτήστε μου, λέει, τον συνομιλητή σας, αν χάσει ο Ερντογάν τελειώνει μόνο πολιτικά ή μήπως βρεθεί και απέναντι σε διώξεις, δικαστικές περιπέτειες για σκάνδαλα που έγιναν επί των ημερών του. Θέλω να πω, μήπως είναι και ένας αγώνας κατ' ουσίαν προσωπικής επιβίωσης για τον Ερντογάν.
Και πάλι θα επικαλεστώ την συζήτηση στο εσωτερικό της Τουρκίας, ιδιαίτερα δηλώσεις των ηγετών της αντιπολίτευσης, που κατά καιρούς τονίζουν ότι η επόμενη μέρα με τον κύριο Ερντογάν εκτός εξουσίας θα είναι και μία ημέρα, θα είναι και μία εποχή, μία περίοδος όπου θα εξεταστούν όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία.
Βέβαια, εκεί πρέπει να πούμε και νομίζω θα συμφωνήσετε, κύριε Ιφαντή, ότι δεν είμαστε καθόλου σίγουροι αν στα πράγματα έρθει η σημερινή αντιπολίτευση στην Τουρκία για το αν θα έχει απέναντι στην Ελλάδα καλύτερη ή χειρότερη στάση. Τους ακούω να λένε χειρότερα πράγματα από ότι ο Ερντογάν τελευταία.
Στο βαθμό που έχω μία εξοικείωση με την τουρκική πολιτική σκηνή, θα επέτρεπα στον εαυτό μου μία μικρή δόση αισιοδοξίας ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Μάλιστα. Για κάποιους λόγους που έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με την πολύ κακή κατάσταση της οικονομίας και με το γεγονός ότι εάν θέλει να παραμείνει στην εξουσία ένα αντιπολιτευτικό σχήμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, και δεύτερον γιατί θεωρητικά πάντοτε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, θεωρητικά θα επιδιώξει να επανέλθει, να αποκαταστήσει την δυτικότροπη, αν θέλετε, ταυτότητα της Τουρκίας. Άρα εκεί θα πρέπει ίσως να υπάρχει ένα μικρό ελάχιστο παράθυρο ευκαιρίας για να ξεκινήσουμε να συζητάμε, να αποκαταστήσουμε μια επαφή, όχι για να λύσουμε τα προβλήματα, και ούτε θα αλλάξει ριζικά η τουρκική ατζέντα.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Με τα εθνικά θέματα, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα debate ανάμεσα στον καθηγητή Πανεπιστημίου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και το μεάρχη σήμερα Εξωτερικών του κόμματος. Υπενθυμίζω ότι σε μία ώρα και 4-5 λεπτά, εκεί με 11 και 57 και 58, έχουμε την κλήρωσή μας για τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM με 5 όμορφα δώρα για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. 2 τετραήμερα με πρωινό στην Πρέβεζα και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Νταλούζ, και θα έχετε και αυτοκίνητο από την Car Motion. Προσφορά από τη Holiday Emotions. 2 στρώματα profile από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom και ένας δυνατός αφυγραντήρας ιονιστής και καθαριστής αέρα Morris. 5 υπέροχα δώρα. Real κενό, δώρα και με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 5. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική έχει πλέον ένα νέο μέλος στην ψηφιακή της οικογένεια. Το νέο σύγχρονο πόρταλ πελατών της, My Εθνική. Μέσα από το My Εθνική, διαθέσιμο online στο my.εθνική-ασφαλιστική.gr, το ξαναλέω, my.εθνική-ασφαλιστική.gr, Οι πελάτες της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν ανά πάσα στιγμή μέσα από την οθόνη του κινητού, του τάμπλετ ή του υπολογιστή τους άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των συμβολέων τους και μια σειρά από χρήσιμες λειτουργικότητες. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Σπουδές στο πιο καινοτόμο ΙΕΚ της Ευρώπης. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτές, καταξιωμένοι επαγγελματίες. ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Πειραιάς, Χαλκίδα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος και από φέτος και σε Ελληνικό και Αλεξανδρούπολη. ΙΕΚ ΑΚΜΗ, το μοναδικό ΙΕΚ που διαθέτει 4 υπερσύγχρονα κάμπουσεις, ένα για κάθε τομέα σπουδών στο κέντρο της Αθήνας. Πληροφορίες iekpavlaakmi.edu.gr ή στο τηλέφωνο 212-2220-200 και βέβαια στα επίσημα social media του ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε Facebook και Instagram με live chat. 50 χρόνια ΑΚΜΗ, γιατί άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.